Tačno je 15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U ovom toplom danu i dalje nam je kultura u prvom planu, govorimo o festivalima i novim knjigama. Pratimo prvo 44. Infant festival koji se dešava u Novom Sadu, zatim na Zlatiboru je u toku festival sportskog filma, a u Beogradu je u toku 6. Evropski književni festival koji je počeo u utorak u organizaciji Zavičke kuće Arhipelag i Doma omladine Beograda. Podsjetit ćemo na sinoćni nastup Amira Ora u Beogradu, on je poznati izraelski pesnik. Leto je počelo, stižu novi naslovi, danas ćemo odvojiti više vremena za predstavljanje knjiga Edvarda Rutherforda Pariz 1 i 2, a izdavačka kuća samizdat B92, nastavak serijala Aleksandra McCall-Smitha o smotri sve izdaleka. U Gutenbergovom odgovoru govorimo o poeziji kroz razgovor sa dve gošće, Biljanom Obradović i Marijom Knežević. Biljana Obradović živi i radi u New Orleansu kao univerzitetski profesor, prevodi, a i piše pesme. Sutra će u Narodnoj biblioteci Srbije biti predstavljena antologija srpske poezije koja je objavljena u Americi, a knjigu su pored Biljane Obradović priredila i Dubravka Đurić. Marija Knežević je zastupljena u ovoj antologiji, ali povod za razgovor sa Marijom Knežević je nov roman koji je upravo završila i koji će biti objavljen na jesen. Marija Knežević je autorka više pesničkih zbirki, eseja i priča i dva romana. Njene knjige su objavljene u mnogim zemljama, a posebno je književni rad nagrađivan i cenjen u Austriji. Pesme Marije Knežević zastupljene su i u mnogobrojnim domaćim i inostranim antologijama i časopisima.
Son tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz, suave me mata su ritmo. Esos acordes yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción.
la soledad. Un nuevo sol inunda entera la ciudad. La conocí cantando con su canción. Me encantó, una emoción increíble. Canta mi linda esa voz, canción que me está matando y me despierta su ritmo. Tan dulces sueños dormidos, nuevos caminos de mi amor. La 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 la.
Leto je nekako u Srbiji rezervisano za brojne festivale. Uskoro počinje i filmski festival na Paliću, a u Novom Sadu je u toku 44. Međunarodni pozorišni festival alternativnog i novog teatra koji prati koleginica Mira Knežević.
Atila Klinč je direktor Turskog pozorišta iz Skoplja, Makedonije.
Koji su ovde na 44. Infantu igrali Otela i oduševili publiku. Ja se nadam da ste zadovoljni reakcijom publike.
Jeste, jeste, hvala vam puno. Stvarno je publika izvanredna. Mi prošle godine smo bili ovde gosti mađarskog teatra, igrali Prometeja. Skoro je ista ekipa igrala u Prometeju, još 12 ljudi koji su bili u koru. I meni je začudila ova publika, njihov aplauz, kako oni slušaju, jer ipak mi igramo na turskom jeziku, ali je publika izvanredna. I večeras i tad pre godinu dana što smo igrali u ovom pozorištu.
Ova predstava pokazala je koliko je ovaj tekst savremenan, pokazala je koliko je aktuelan. Prvo, rekli smo, predstava je teška fizički, oni igraju u jednom bazenu, dakle fizički je teška, teška je po temi, a glumački su izneli izvanredno.
Da, pa trenutno najbolji saradnicu učestvovali u ovom projektu, Dejan Prokovski je izvanredan reditelj, onda Olga Pango, koreograf, najmodni kreator Tanja Kokev, Tanja scenografiju, scenografija je izradila jedna izvanredna, talentirana scenografica, tako da trenutno muzika je napravio Goran Trajkovski, koji je, znate, pre kiše u filmu Milča Mačevskog, on je uradio muziku. Trenutno, što je najaktuelniji u Makedoniji, oni su svi došli ovde i napravili ovu predstavu da to odliči onako kako što ste videli večeras. Samo jedno malo digresiju da vidite, Tursko pozorište postoji 67 godina u Makedoniji. Dakle, 1950. godina je formirano, za 3 godine 70 godina slavi. Mi smo jedino pozorište u Evropi i u Balkanu što kreira, što producira predstave na turski jezik. Imamo saradnike, recimo, iz cele Evrope, iz Turske dolaze nam reditelji, iz Makedonije i tako dalje. Da se vraćamo na predstavu, da, ona je sovremena. Kad se na moderni način postavlja Šekspir, onda vidimo da je Šekspir aktuelan, Šekspir je savremen. I tako smo od te osnove počeli da razgovaramo sa rediteljom šta bi radili. Posle Prometeja trebali smo nešto drugo da radimo. I tu dogovorili Otela da rade. I ja sam presresan što moja ekipa, dio od njih su moji studenti iz akademije, postoji Turska akademija, državna akademija u Skoplju. Oni su obrazovani mladi ljudi koji drže sad repertoar turskog teatra.
Zanimljiva je koncepcija reditelja, dakle sve se dešava u vodi, u bazenu. I rekli smo već da je teška fizički, ali oni bukvalno imate utisak da se i dave u vodi, sve zarad predstave, sve zarad pričanja priče o zlu, o neverici, o brakolomstvu ili o toj, u stvari konstatovali smo o toj trojnoj ljubavi Dezdemona, Otelo i Iago. Da.
Taj bazen je faktički spavona ovome Otelo. Onda je ta isto tako je grob dvojice mladih Dezdemona i Otelo. Tu imamo voda gde na neki način svi hoćemo da se pročistimo od te naše grebove. Hoćemo na neki način da se odalečimo od one naše zlove. Ali u bazenu sve ostaje, voda je ipak čista, ali mi nismo čisti.
Razgovor je snimljen odmah sinoć posle predstave, a večeras na programu se predstavlja Ustanova kulture Vuk Karadžić sa predstavom Linija zvana samoća i zatim Johna Bocair sa predstavom Pravila igre, reč je o plesnoj predstavi. Sutra je na programu Dah teatar, Žene dade, jedna moguća izložba i zatim sledi proglašenje pobednika, a u čast nagrađenih Arma teatar iz Izraela obavit će prezentaciju svoje radionice koja je trajala sve vreme Infanta.
Ovo je malo mesto, galerija na likovi, obični smrtnici, javni faci i frikovi. Razni strani slušam različni muabeti, koliko ljudje, toliko mnogo i tapijeti. Ubav pogled mi se tuža od terasava, to a mene što mi treba tu kajena masava. Sve što jadam, pijam i izgovaram, se na moja smetka će natovara. Fokusiram, izumiram na tebe, mi treba tvoja slika samo za sebe, da je gledam tamo kada što sum bez tebe, koga vrne i koga sunce ne gre. Fokusiram, izumiram na tebe, mi treba tvoja slika samo za sebe, da vidam što to kriješ za očite i da li tamo ima mesto za mene. Ne mora večer vaza ništo da zboruva me, ni tu zvezdi od nebo da simnuva me. Daj da probam me momentov da go sočuva me, ništo posebno od utre da ne očekuva me. Fokusiram, izumiram na tebe, mi treba tvoja slika samo za sebe, da ja gledam tamo kada što su bez tebe, koga vrne i koga sunce ne gre. Fokusiram, izumiram na tebe, mi treba tvoja slika samo za sebe, da vidam što to kriješ za očite i da li tamo ima mesto za mene. Na likovi, obični smrtnici, javni faci i frikovi. Od raznih strani slušam različni muabeti, koliko ljudje, toliko mnogo i tapijeti. Fokusiram, izumiram na tebe, ti treba tvoja slika samo za sebe, da ja gledam tamo kada što su bez tebe, koga vrne i koga sunce ne gre. Fokusiram,
fokusiram, izumiram na tebe. Mi treba tvoja slika samo za sebe, da vidim što to kriješ za noći te.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Kulturni krugovi prati festival sportskog filma koji se održava na Zlatiboru. Tamo je naša Ana Vučković. Dobar dan, Ana. Šta se dešava? Šta ima novo? Zanimljive su sigurno filmovi. Dinamičan je sport, to znamo svi.
Pa da, imanentno i sportu i filmu je pokret. I juče je jedan od gostiju na festivalu rekao, pa da, ali nemamo pokret, ne kreće se nigde šahista. I onda su se svi iznenadili. Naravno, pokret u šahu je možda i najznačajniji. Ovaj festival postoji već 6 godina i njegovi osnivači su opština Čajetina, turistička organizacija Zlatibor, preduzeće za proizvodnju filmova Maja Film iz Užica i kulturno-sportski centar Čajetina. I čini mi se da je ovaj festival stvoren sa namerom da se filmski radnici i sportski radnici koji imaju toliko toga zajedničkog ujedine i da na ovom festivalu možemo da vidimo filmove koji se tiču najznačajnijih sportista domaćih i sportista sveta, ali da se pošalje poruka humanosti, solidarnosti. I u tom smislu juče je festival otvoren u Kongresnom centru Srbije na Zlatiboru i dodeljene su nagrade za životno delo istaknutim sportistima i filmskim umetnicima. Među sportistima je Dragan Džajić, zatim posthumno Mirza Delibašić, Aleksandar Šoštar, poslovni čovjek Veselin Ibrahimović, ali i filmski reditelj Zdravko Šotra, čiji će film koji je napravljen po seriji Više od igre biti večeras prikazan. Ovaj film je iz 1977. ali je toliko puta repriziran da čak i mi mlađi smo mogli da vidimo i ovu seriju i ovaj film. A sinoć posle svečanog otvaranja mogli smo da vidimo i film Džajić Sabahudina Topal Bećirevića, film iz Bosne i Hercegovine, zanimljivu emotivnu priču o najboljem jugoslovenskom fudbaleru svih vremena, o njegovim početcima, uspesima, ali i o teškim životnim iskušenjima. Jer ovaj dečak iz Uba, legenda Crvene zvezde, osvajač titule prvaka Evrope i sveta, otvorio je dušu i kroz film nas on vodi jednim smirenim i jasnim tonom, svojom pričom i osvrtom na jedan život i karijeru. Ovo je film koji je zadivio mnoge, zato što je veoma emotivno i veoma filmski pismeno urađen. Zato što je Sabahudin Topal Bećirević veoma uspešan sportski novinar. Kako ćemo još nastaviti ovaj festival i šta ćemo još danas gledati? Gledat ćemo veoma zanimljive filmove. Naprimjer, ja bih izdvojila film 90 minuta za Nemačku i Izrael. Ovaj dokumentarac počinje na izgled neobičnim fudbalskim tradicijama u ovim dvijema zemljama, kao što su navijanje za Bayern Minhen na ulicama Tel Aviva i dočekivanje izraelskih igrača u Bundesligi zastavama sa Davidovom zvezdom u sred Nemačke. 90 minuta za Nemačku i Izrael je metafora, naravno, fudbalskog meča i objašnjava fudbal kao jedan od integrativnih faktora između ova dva naroda, ne samo kao savremeno sredstvo za pomirenje, već kao jedan od najsvetlijih primera saradnje između dva naroda. Biće tu još zanimljivih filmova, na primjer Messi iz Bagdada, potresan film o iračkom dečaku koji želi samo da igra fudbal i želi da bude slobodan, što je u ovoj zemlji trenutno nemoguće. Takođe i slike sa izložbe, film koji će danas biti prikazan, koji jedva čekam da pogledam, poljski film. Ovaj dokumentarac u produkciji Radio Televizije Poljske prati razvoj televizije i televizijske industrije u posleratnoj Poljskoj kroz priču o izveštavanju sa sportskih događaja. Kroz razvoj televizije ovaj film pokušava da prikaže uspone i padove poljske države u proteklih nekoliko decenija. I ono što bih takođe dodala i što bih preporučila onima koji dolaze na festival danas je film San o krugovima, bosansko-hercegovački film Zorana Pavljaševića, koji govori o sportu u Bosni i Hercegovini, o njegovom istorijatu. I takođe danas će akcenat biti na gradu Tuzli, na sportistima i na umetnicima Tuzle koji su gosti ovog festivala. U narednim danima, pošto festival traje do nedelje 2. jula, moći ćemo da vidimo i film O mojim patikama Ivana Španović, Aleksandra Stojanovića, našeg kolege sa televizije. Ovaj film ste možda i mogli da pogledate na našoj televiziji, ali zašto ne još jednom. I tog dana na zatvaranju će biti prikazani film Santa Maria della Salute, reditelja Zdravka Šotre, koji je ovogodišnji i laureat.
Hvala na iscrpnim informacijama. Ana Vučković sa Zlatibora, festival sportskog filma. Biće još reči u našim emisijama. Ovo je bilo prvo javljenje, je li tako, Dana?
Jeste, jeste. Hvala.
Hvala.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, mesmo mentindo, devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. E no peito dos desafinados também bate um coração. Você não sabe nem sequer presente. É que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim, meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você, com a sua música, esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. E que no peito dos desafinados também bate um coração.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, govorimo o trećem festivalu. U Beogradu od 27. pa do večeras traje 6. Beogradski festival evropske književnosti. Beogradskoj publici su domolodine predstavili do sada gosti sveta i regiona, Claudio Magris Italija, Thomas Meineken Nemačka, Miror Izrael, Branko Čegec Hrvatska, Feri Lainšček Slovenija. Sinoć je u Domu omladine predstavljen izraelski pesnik Amir Or. Amir Or rođen je u Tel Avivu 1956. godine, pesnik, eseista, urednik i prevodilac. Autor 11 knjiga poezije. Njegova dela su do sada prevedena na više od 40 jezika. Video Gnjenović i David Albahari su preveli pesničku knjigu Amira Ora Krila, o kojoj je naravno bilo i najviše reči tokom boravka Amira Ora u Beogradu na festivalu. Slušamo deo sa konferencije za novinare koju je održao Amir Or u PEN centru. Govori predsjednica Srpskog PEN-a Video Gnjenović o najnovijoj pesničkoj knjizi Krila.
Amir Or je pesnik refleksije, duboke refleksije, ne odričući se ni za trenutak najfinijeg osjećanja i izlažući se tom najfinijem osjećanju, pokušavajući da ga na neki način dočara u svom stihu. Amir Or spada u one pesnike koji su u svakoj pesmi novi i drugačiji, nema dve iste pesme. Nije to ona fina, ustaljena versifikacija sa dobrim rimama, mada on ima puno pesama kojih se rimuju. Naprotiv, to je istraživačka poezija, od pesme do pesme. Ja sam ga nazvala inače totalnim pesnikom i on to zaista jeste. Totalnim, zato što kažem da ne varira istu temu na različite načine, niti različite načine primenjuje na one ustaljene teme koje poznajemo. Pesnik koji je uspeo da izmakne bezmalo, ajde da ne opštavamo svim stereotipima, koji su inače najveća opasnost poezije, to Gojko bolje zna kao pesnik. I u tom smislu ga je teško pratiti i teško prevoditi. Ali, kažem, ni za šta ne bih prodala to iskustvo, jer tu se zaista kao prevodilac bavila sam se pravom književnošću i pravim istraživanjem i u našem jeziku i u jeziku sa koga sam ga prevodila.
A sada govori Amir Or o svojoj knjizi Krila.
Share journey, individual journey of myself, but which can be the journal of any individual, existential journey. It starts with the self, with finding meaning in modern life, and ending with sharing this meaning with other people.
Ova zbirka pesama je zapravo jedna vrsta putovanja. Putovanja od ličnih doživljaja i od ličnog poimanja pa do socijalnog opštijeg prostora razgledanja. Na tom putovanju čovjek nailazi na različite situacije, različita raspoloženja, od nekoga introspektivnog razmišljanja o sebi i o svom položaju, pa kroz izvesnu satiru društvenu do konačnoga poziva zapravo na pobunu i na neslaganje sa onim što nama onim što doživljavamo pod određenim režimima.
In a way it's a search of how to protect ourselves from this dehumanization of humanity.
Potraga je, ovo je u stvari potraga za načinom da se zaštitimo od ove permanentne dehumanizacije.
And this dehumanization I'm talking about is not by making us more cruel, it's by making us more dumb.
Pod dehumanizacijom podrazumevam to što nas oni ne čine mnogo beznačajnijim, recimo, i manje hrabrim, nego nas čine glupim.
Yeah. empty promises, but rarely do the feed us. But our backs against the wall, our door we count at all. Can't you decide? Are you mesmerized? Do you know which side you're standing? 'Cause when it falls, gonna take us all. Gotta know what we're demanding. I never lie. Can't you hear the cry coming from on high? We're too young to die.
Ljubav kroz igru boja. Ni laka, ni daleka, bilo čija. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i snegova, i slaka i otrovna, kao zmija. U prodaji.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da. Zaigramo, vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Naravno.
U Kulturnim krugovima preporučujemo za čitanje nove knjige. Prvo delo je Edward Windle, u stvari to je njegov pseudonim, rođen u Salisburyju, školovao se na Univerzitetu Cambridge i Stanford, bavio se političkim istraživanjima i izdavaštvom. 1983. vraća se u rodni grad da piše Sarum, istorijski roman koji obuhvata istoriju dugu 10.000 godina, a dešava se na teritoriju i području današnjih drevnih spomenika Stonehenge i Salisbury. Roman je odmah postao internacionalni bestseller, a Rutherford uvaženi pisac epskih priča. U izdanju Lagune mogli smo da čitamo njegove naslove London, New York i Ruska, a najnovija knjiga je objavljena u dva toma Pariz. Za 2000 godina Pariz je video sve, to je grad ljubavi, grad revolucija. Aleksandra Čabraja je prevela ove nove knjige kao i prethode.
Edward Rutherford je pisac kojeg naša publika već dobro poznaje. Kod nas su već do sada objavljene knjige Ruska, London i New York. I u svim tim knjigama Edward Rutherford je dao jednu istoriju tog grada, odnosno zemlje o kojoj je pisao, kroz roman, kroz ličnosti koje su delom izmišljene, a delom istorijske, i lepo ih je povezao u jednu istorijsku priču. Ovde, kod knjige Pariz, koja je sada izašla, Edward Rutherford je donekle izmenio svoj pristup, dok je u prethodnim knjigama uglavnom pisao istoriju od, da tako kažem, praistorije možda čak, od prvih početaka i prapočetaka naselja, recimo kao što je London ili New York, ili od prapočetaka stvaranja države i zemlje Rusije. U Parizu je donekle izmenio pristup, i to dve stvari se bitno razlikuju. Prvo je to što u ovom slučaju nije pričana hronološki, već je, da tako kažem, malo skakutao kroz istoriju. Pretpostavljam da je na taj način malo uneo dinamiku i tu priča deluje interesantnije, jer sada pratimo više povezanih priča koje se međusobno nadopunjuju. Druga razlika u odnosu na prethodne knjige je u tome što ovog puta nije bio jednako koncentrisan pisac na sve delove istorije Pariza, već je dosta pažnje posvetio novijoj istoriji. Kad kažem novijoj, tu mislim na onaj deo možda od srednjeg veka i čak najviše možda na neku, ajde da kažem, od neke parijske, recimo buržoaske revolucije, parijske komune i Prvog i Drugog svjetskog rata. Ono što je još po meni vrlo interesantno u ovoj knjizi je to što se Rutherford koncentrisao na neke delove priče koji su možda manje poznati, o kojima se manje pričalo, o kojima svi manje znamo. Recimo, svi dosta znamo o, ne znam, Luju 14. o nekim delovima francuske istorije koji su poznati, koji su, da kažem, opšte poznati. Ovde imamo priliku da se upoznamo. Ono što je meni bilo naročito interesantno, što sam bolje upoznala istoriju Francuske, koja je jako interesantna u delu, recimo, kada se govori o, recimo, Parijskoj komuni, o, recimo, Prvom i Drugom svjetskom ratu, o francuskom pokretu otpora. Kao i u prethodnim knjigama, on je tu povezao likove izmišljene sa istorijskim likovima i uklopio ih u jednu priču koja jako dobro funkcioniše, i gde nas, to je slično sa prethodnim knjigama koje su već omiljene zaista kod naše publike, povezao priču tako da neosetno prolazimo kroz čitavu istoriju sada Pariza, a prethodno ovih drugih gradova.
Očigledno je autor dobro potkovan, informisan, jer ima tu fikcije, ali svi podaci su tačni.
Svi podaci su tačni i to je ono što se meni najviše dopada. Ja inače volim istorijske pisce koji se u velikoj meri pridržavaju činjenica, ali ih i vešto nadopunjuju. Znači, sve što pročitam u ovoj knjizi je, može se reći, istorija, sve je to istina, ali s druge strane dovoljno je onoga što je nadopunjeno, tako da priča je zanimljiva. Bez obzira što mi znamo šta će na kraju biti sa tim istorijskim događajima, on uvodi likove koji imaju i svoje lične priče i koji kroz te priče daju neku drugu sliku tih istorijskih događaja, istovremeno pratimo i njihove sudbine koje su isto tako zanimljive.
Thank you. à la porte des lilas. On s'embrasse, on s'embrasse pas. Et toi et moi, et moi et toi. Et toi et moi, toi et moi. Histoire de parler tout bas. Allons prendre dans les bois. Et toi et moi, et moi et toi. Et si tu veux qu'on s'embrasse à la porte de chez toi. Ce jour joli, je t'amènerai. De parler tout bas, que l'on s'embrasse ou pas, toi et moi, c'est comme moi et toi, toi et moi, toi et moi, et nous allons faire la louba. Approche-toi et embrasse-moi, et toi et moi, et moi et toi, et toi et moi, toi et moi, et je t'offrirai des lilas, à la porte de chez toi. Faire la nouba, le style disco, salsa, merengue et cumbia. On ira manger des croissants à la porte des lilas. Et puis après, on ira s'embrasser tendrement chez toi. Mais toi et moi, toi et moi, et à la porte des lilas. On s'embrasse, on s'embrasse pas. Et toi et moi, et moi et toi. Histoire de parler, tout bas. Allons promener dans les bois. Allons promener dans les bois.
Toi et moi, toi et moi, toi et moi, moi, moi. Toi et moi, toi et moi. On s'embrasse, on s'embrasse, on s'embrasse pas. Toi et moi, toi et moi.
Nous, 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 nous allons faire la noupa. Approche-toi et embrasse-moi. Approche-toi et embrasse-moi. Toi et toi et moi.
Radio Beograd 2, slušate emisiju Kulturni krugovi i još jedan naslov za čitanje kao naša preporuka. To je upravo objavljeni roman Aleksandra McCall-Smitha Osmotri sve izdaleka. Aleksandar McCall-Smith je rođen u Rodeziji, današnji Zimbabve, školova se u Škotskoj, važi za jednog od najuglednijih stručnjaka u oblasti medicinskog prava, koje jedno vreme i predavao na Univerzitetu u Botsvani. Autor je preko 50 knjiga različitih žanrova od filozofije, medicinske etike i prava do knjiga za decu. S Svetsku slavu je stekao 1998. godine knjigom Prva damska detektivska agencija duhovitom i nepretencioznom pričom o gospođi Ramosve, prvoj ženi detektivu u Bocvani. Ubrzo ova knjiga dobila dve Bukerove specijalne preporuke i našla se na prestižnim listama knjiga godine i knjiga milenijuma, koji redovno objavljuje literalni dodatak Timesa. Sam izdat B92 objavljuje knjiga Aleksandra Michael Smitha iz ovog serijala, kao i serijala o Isabel Dalhousie. Lidija Kusovac, urednica u izdavačkoj kući Samizdat B92, govori o romanu O smotri sve iz daleka.
Mi smo naučili već naše čitaoce koji prate serijale Aleksandra McCall Smitha da u toku leta objavimo najmanje jednu knjigu iz serijala, zapravo zavisi od njegovog rada, pošto ga sad pratimo u stopu. Tako da smo objavili, prošle nedelje izašla iz štampe najnovija knjiga iz serijala koji je vezan za Edinburgh. Zove se O smotri sve iz daleka. Naši čitaoci zaista znaju i prate, znaju zapravo kako McCall Smith piše, koje su teme kojima se on bavi, ali evo samo za one koji možda eventualno i ne znaju, da kažemo da su u pitanju, uslovno rečeno, detektivski romani, uvek je neka intrigantna tema u pitanju. Međutim, ono što karakteriše njegovo pisanje jeste jedna neverovatna lakoća pisanja, nepretencioznost, toplina kojom odiše ceo tekst njegov i divni likovi koje čitaoci neobično vole, čitaoci u celom svetu, moram da kažem. Ovaj Edinburški serijal je malo drugačiji od Botsvana serijala, iako su i u jednom i u drugom glavne junakinje detektivke. Međutim, ovaj Edinburški ima tako jednu malu filozofsku notu, pošto je Isabel, glavna junakinja, objavljuje jedan časopis koji se bavi etikom i ona uvek promišlja razne teme u tom svom časopisu, a naravno u skladu s tim i u životu. Kao i uvek, inteligencija, oštroumnost i izrazita empatija njegovih likova uvek dolaze u prvi plan. Moram da podsjetim čitaoce i buduće čitaoce da je Aleksandar McCall Smith bio naš dragi gost na sajmu knjiga prošle godine i da je njegovo gostovanje zaista izazvalo nezapamćeno interesovanje na našem štandu i da se on zapravo pokazao u svetlu kakvi su i njegovi junaci. On je jedan izuzetno skroman čovek koji nikakvih zahteva zapravo nije imao, kao što smo mi navikli da imaju velike književne zvezde, a on je zaista velika svetska zvezda. On je jedva ugrabio ta dva dana da odvoji, da dođe u Beograd, iako smo mi godinu dana unapred rezervisali to njegovo gostovanje. Oni koji su bili na sajmu znaju da je bila nepregledna kolona čitalaca koji su želeli njegov potpis i da se rukuju sa njim i da on ustao da se pozdravi sa svakim čitaocem kom je potpisao knjigu. Dakle, svakako preporučujem za letnje uživanje ovu knjigu, a ja se nadam da ćemo na sajmu knjiga imati još jednu iz drugog serijala, pošto je ona u najavi, on je još nije napisao. Dakle, ako on uspe da je završi, ako mi uspemo da je prevedemo, onda će sigurno biti još jedna knjiga za sajm knjiga. We'll be right back.
ever saw. All dressed up for the wrecking ball. Every time I fall, yeah. Every time I fall in love, yeah. Every time I fall in love.
Gutenbergov odgovor.
Sledi Gutenbergov odgovor koji se bavi domaćom književnom scenom. Sticam okolnosti, danas govorimo o poeziji i predstavljamo dve poetese, Biljanu Obradović i Mariju Knežević. Povezuje ih antologija srpske poezije koja je nedavno objavljena u Americi. Antologiju su priredile Biljana Obradović i Dubravka Đurić. Marija je jedna od 71 autora zastupljenoj u ovoj antologiji. Gost Gutenbergovog odgovora je danas Biljana Obradović, koja živi već godinama u Americi i možemo već posmatrati kao pravu Amerikanku, ali svejedno ovog puta evo, pričamo o onome što ona čini za naše pesništvo, jer je nedavno objavljena antologija srpskih pesnika koju priredila zajedno sa Dubravkom Đurić, znači na engleskom jeziku, pravo američko izdanje i po papiru i po izgledu vizualnom knjige. Vi ste šef odseka anglistike u Luzijani na univerzitetu, predajete znači Amerikancima englesku književnost, da kažemo, možemo tako reći. Kako to izgleda? Evo, već taj vaš srpski je ostao dobar, ali malo je neobično kad vidim nekog našeg koji predaje Amerikancima književnost.
Pa predajem kreativno pisanje. Ja sam otišla u Ameriku pre 29 godina. Ovde sam završila engleski jezik i književnost. Pre toga sam živala 10 godina isto u inostranstvu u Grčkoj i u Indiji, znači 10 godina.
I uvek engleski ste učili.
I sve na engleskom, naravno. Od 9. godine govorim engleski. Tako da sam ovde bila samo 4-5 godina na fakultetu i odmah sam otišla za magisterski i za doktorat u Ameriku. 20 godina radim na Xavier univerzitetu i evo sad sam postala i šef odseka. Došao je red na mene, šta da se radi, mora neko i to da radi.
Pa dobro, posle naučnih radova i knjiga, tako da dolazi na red.
Pa zanimljivo je, jako je zanimljivo, od prvog dana, od 88. predajem Amerikancima, od brucoša do postdiplomaca, mislim, tako da, zanimljivo je, mislim.
Taj predmet je u stvari zanimljiv i cenjen u svetu, ovde nikako da zaživi, sporadično na filološkom postoji kao predmet, ali što je zanimljivo takođe, vama često gostuju poznati pesnici ili gosti su, da kažem, studenata i tako da i to mnogo doprinose i vjerojatno i studentima da su upoznani sa nekim velikim ličnostima.
Pa naravno, mislim, ja radim na tome da svakog semestra dovedem barem dva pisca, pišem grantove, nalazim novac za njih i dolazi sa svih strana Amerike. Ponekad dođe neko ko je iz inostranstva. dolaze ne samo pisci, nego dolaze pisci proze, pesnici, pisci scenarija za film, televiziju, kao i urednici časopisa. Tako da oni rade sa našim studentima, slušaju kada čitaju svoje radove. Ipak je to nešto drugo kada se čita, kada oni slušaju. Do tog trenutka nikada nisu videli živog pisca, čitali su mrtve pisce
u
knjigama. I to je doživljaj za njih, znači širina neka se stvara i razumeju šta to znači. I većina njih se potpuno promene posle toga. Mislim, pa veliki uticaj na njih.
Ali vi ste također mnogo aktivni i često ste na konferencijama po Americi gde učestvujete u svom poslu, naravno, gde se srećete sa piscima, kolegama, profesorima, stižete sve. Mislim, treba puno energije.
Pa treba puno energije. Ove godine sam išla na mnogo konferencija.
Pratila sam nešto od toga.
Da, bilo je baš puno, zbog, prvenstveno zbog knjiga koje su mi ove godine izašle, Mačke slikari, Cat Painters, koja je izašla u oktobru, Dialogos Press iz New Orleans je to
objavio,
da. I bila sam, imali smo panele na konferenciji u Vašingtonu, Slavista, velikoj konferenciji. Onda smo bili isto u vezi te antologije na najvećoj američkoj konferenciji za pisce, Associated Writing Programs. Tako da je to velika stvar da su nam primili, znate, jedna trećina samo panela se prima, i hteli su da čuju o srpskoj poeziji.
Da, to je stvarno nešto, baš udarnički ste radili, mnogo je pesnika zastupljeno, mislim 71, je li
71
tako? Pa kako ste radili, pošto ste ipak, Dubravka živi ovde, vi ste u Americi, morali ste stalno se dopisujete, da se dogovarate. Pa,
imamo Skype, postoji Skype,
možemo
Skype.
I da pričamo
uživo. Trebalo nam je dosta vremena, 4,5 godine smo radili na ovom projektu. Mislim da je jako zanimljiva knjiga, zato što sam ja insistirala na tome da imamo kratku biografiju svakog pesnika.
Da, to je jako važno.
Kao i bibliografiju, i fotografiju svakog pesnika. Imamo uvod koje smo pisale i Dubravka i ja, i predgovor koji je pisao jedan od najpoznatijih svetskih i posebno američkih pesnika, koji je sad skoro bio ovde, Charles Bernstein, koji je nas dve upoznao svoje vremeno. Mm-hmm.
Neki kriterijum je bio da su pesnice rođene između 1941. i 1981. Pa onda koji su, znači, ušli u taj izbor, ili tako?
Pa da, oko, znači, 50 godina srpske poezije.
Jeste išli, naravno, hronološki prema njihovom?
Da, hronološki.
Ja vidim, znači, ko je prvi? Judit Šalgo, Katrin Ladik, pa tako dalje, ili tako?
Da.
Ljeljana Đuđić, Stevan Tontić i tako dalje, do, da kažemo, i najmlađi sad. Vladimir Stojančić, Ljiljana Jovanović, Jelena Savić.
Da. Tako da ima mnogo pesnika. Mislim da je jako zanimljiva je Amerikancima.
E to, šta oni kažu posle nekih tih promocija kojima ste prisustvovali?
Pa, imamo recenzije izuzetno poznatih ličnosti. Marjorie Perloff, Ron Silliman, Stephanie Sandler, koja radi na Harvardu, je profesor slavistike, Rachel Blau Duplessis, Richard Jackson isto se bavi slavistikom, i Jerome Rothenberg. Znači, to su sve velika imena američka koji su pisali recenzije.
Dobro, knjiga je nova, o njoj će se te govoriti, pretpostavljam, ali to je dobar uvid. Oni malo znaju, oni znaju ne klasike, možda neke naše pesničke, ali ipak ovo je jedan dobar presek i... Da, mislim da je i dobra ekipa, da kažemo.
Da, pre ove pesnik. Antologije je Charles Simić priredio jednu antologiju, ali to nije bilo, on je poznavao ljude i prevodio je ljude koje je znao, tako da nije bilo neke godine do neke godine, mi smo na tome insistirale. Mislim da je, šta je zanimljivo za Amerikance, a mislim i za srpsku publiku, je to da 50% pesnika su žene.
Da, što je neobično.
Što je neobično možda za ovaj
Balkan.
Balkan. A to ima veze sa tim što smo nas dve urednice. Pored toga, mislim da je zanimljivo da smo uvrstile u antologiju srpske poezije pesnike koji možda do sada nisu bili u antologijama srpske poezije, pesnici koji su romi, pesnikinja koja je japansko-srpska pesnikinja, pesnici iz dijaspore, znači posle ratova koji se dešavali ovde u poslednje vreme, koji su došli da žive u Srbiji, pesnici koji su iz dijaspore, koji žive van Srbije.
Da, različitih su i zanimanja, neki su članovi PEN-a, neki su prevodioci, novinari, urednici takođe, različitih opredeljenja i političkih i drugih. Znači, prosto ste napravili jednu široku antologiju, demokratsku, svi su ušli u nju. Pa ko vredi nisu... po naravno svom radu.
Da, da. Mislim, nisu svi ušli, izvinjavamo se onima koje nismo uvrstili. To, znači, hteli smo nešto reprezentativno, naravno. Imali smo od dve pesme do negde 10 pesama, zavisi od pesnika i šta su nam oni poslali. I, kažem, ja sam prevela više od 70% ove knjige, koja ima 450 strana. Ima isto tako 20 prevodioca, između ostalih i Charles Simić je jedan od prevodioca. Spominjem Charlesa Simića zato što je on jedan od najvećih američkih...
Svi ga znaju.
Srpsko-američkih pesnika i bivši pesnik laureata Amerike. Isto tako im je jako zanimljiva naslovna strana, to je slika Milete Prodanovića koja je rađena, koja se zove Mačke slikari.
Slikari.
Slikari, koja je rađena po autoportretu Milene Pavlović Barili,
da,
koja je jedna od najpoznatijih srpskih slika, ja mislim, uopšte. I onda smo po toj slici i nazvali antologiju, da ja mislim da je jako zanimljiva.
Da je vjerojatno zbunjuje zašto mačke.
Da, pa mislim, ona je živjela u Americi neko vreme i tako jako... Morate da pročitate moj uvod, da biste
saznali sve što je bilo.
Saznali zašto, da.
Eto, ja sam tek sad videla ovu knjigu.
Da.
Pošto će se o njoj govoriti sutra više u Narodnoj biblioteci Srbije, pa će biti naravno odjeka i više i ovde u našim medijima. Ja sam želela prosto da najavimo taj događaj, naravno Biljana je tek doputovala iz Amerike, još se nije ni odmorila, evo ja sam već dovela u studio. Pošto pišete na engleskom, posle prevodite sami, to nije lako, mislim, nagovorim na vaše pesmište.
Da, 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 da.
Kako to prevoditi samog sebe?
Poslednjih nekoliko godina ne prevodim sebe više, nego imam prijatelje koji me prevode, ali... prve dve knjige sam ja prevela sama. Pa znate, godinama živim u inostranstvu, ipak je jezik se menja, jezik je živ, i ja živim tamo, jezik ovde teče, znači menja se. Ja nisam u toku uvek sa
promenama.
Sa promenama, da. I onda uvek moram nekoga da konsultujem. I obično radim sa Batom Milanovićem što se tiče tih prevoda, a što se tiče prevoda na engleski, često radim sa svojim mužem, Johnom Gerijem. Znači, konsultujem se oko nekim stvarima.
E, vaše zbirke Zamrznuti zagrljaj i Bogat svet, šta je posle bilo?
Imala sam...
Kod nas.
Da, imala sam još jednu knjigu koja je izašla u Nišu pre nekoliko godina i posle toga nije ništa izašlo
ovde, ali zato ovde. Ste došli s jednom najnovijim knjigom iz ove godine.
Da,
Inkognito.
Knjiga se zove Inkognito, koja je izašla januara ove godine u Cincinnati, Ohio, I knjiga je prevedena na srpski već, tražim izdavača, prevela je Tatjana Stefanović, moja draga prijateljica sa fakulteta, koja je prevela i prethodnu knjigu koja se zove Mali poremećaj, Little Disruptions, 2012. je izašla. Tako da je ovo je knjiga nova.
Šta je preokupacija pesnička u ovoj knjizi?
Ova knjiga je podeljena na četiri dela i govori o zemljama u kojima sam, koje sam ja ili posećivala i u kojima sam živjela, o Italiji, o Kini, o Srbiji i onda o nekim čudnim stvarima, o majkama, pošto sam umeđu vremenu postala i majka.
Govori ste i uraganu.
Da,
Katrina,
da.
Katrina, koja pogodio New Orleans grad u kome da. Živite. Koji vam je uništio biblioteku, to znam iz pričaranije.
Nažalost, da, 2005. je Katrina uništila prvi sprat naše kuće i onda smo mi bili beskućnici godinu dana, živjeli po Americi dok se kuća nije ponovo izgradila. Izgubili smo 2500 knjiga.
Ja, to je strašno.
I tako. Znate šta to znači za dva profesora književnosti i pesnika. Mnogo knjiga, srpske knjiga mi je nestalo, nažalost, u Katrini, u uraganu, koje sam godinama skupljala, znate. Da. Tako da.
Ali kad se sve to desi, čovjek pomisli, spaso sam živu glavu, naravno. Ali sad iz ovog druge perspektive,
naravno,
i knjige su isto vredna stvar.
Da.
Znači, Inkognito je, sad čekamo prevod ovde na srpski,
da.
Pošto sam knjigu ovog trenutka videla, znači ne mogu nešto da vas pitam o pesmama, ali evo, vi ste napomenuli teme kojima se bavite, znači preokupacija je sve ono što vam se događa ili događa u životu.
Da,
to je osnovna stvar. Skačemo s teme na temu, ali setila sam se vaših prevoda izuzetnih pesnika iz Amerike, i Brusa Vajgla i Stanleya Kunitza. I vi ste želeli nekog od njih i da dovedete ovde, nažalost su ljudi u godinama, preveli ste i nigerijskog pesnika. Tražite te koji nisu mnogo opšte poznati, ali su vrlo poznati u Americi, u svetu. Znači oni koji ovde nisu još stekli ime.
Da, da, naravno, mislim, Bruce Feigl je veliko američko ime, mislim, mnogi ga znaju, veliki prijatelj isto Charlesa Simića. On je isto deo, poreklom je Sloven, a Nio Sedar je jedan od najvećih afričkih pesnika, izuzetno poznat nigerijski pesnik. Tako da me zanimaju me njihove pesme, znate, to me najviše zanima.
Da, oni su izuzetni pesnici, neobični, mislim, potpuno različite poetika. Nije bilo lako ni prevoditi njih, baš upravo zato što su stilski različiti svi.
Da, mislim, radim sa pesnicima, znači ako...
A dobro, poznajete ih, družite se.
Da, poznajem ih i radim sa njima, ali nisam imala puno problema što se njihovih pesama tiče, mada nisu naravno lake za prevođenje. Nadam se da ću uskoro nastaviti taj rad i prevoditi još neke američke pesnike koji su nepoznati ovde.
Da, kod nas je manje, više se nekako proza prevodi američka, i to izdavačke kuće i rade, ali poezija je, da kažemo, stvarno retka.
Da, pa nema puno ljudi koji to žele da rade.
I nije lako za prevođenje, naravno,
nije,
poezije.
Nije lako za prevođenje, i teško da se objavi ovde, jako, mnogo teže, ja mislim, nego, ne znam, pripovetke ili romani.
Pa evo, vi ste sad prevodili ove sve, većinu, da kažem, pesama, nije lak posao bio, ali tako? Sami rekli ste, puno godina radi.
Trebalo je, četiri i po godine. I možda smo i požurile, ali... svi su, non stop su nas pitali kad će da izađe, ali smo mi htjeli to da uradimo dobro i da lepo izgleda, i mislim da je jako zanimljiva ljudima, tako evo, stalno ljudi pitaju, iznenađeni su, mislim, misle da je ova antologija, ne samo zato što je srpska, nego da može da bude uzor i za druge američke antologije, razumete, zato što kako je, kako izgleda i kako je, pošto imamo...
Da, imate sad taj prateći, da kažemo, materijal koji je potreban.
Da, prateći materijal koji je jako bitan, jer imamo biografiju, bibliografiju,
fotografiju autora.
To je pogotovo bilo teško
skupiti svu informaciju.
Skupiti od svih pesnika, udavili smo
ih. Jer čak ni oni ne znaju. Kad pitate pesnika koliko ste objavili zbirke, oni kažu da sam sigura. Znači,
i onda je to sve trebalo da se sredi, da bude uniformno, znači da bude, da izgleda isto, a slali su nam drugačije.
E sad, da će se ove knjige naći u američkim bibliotekama, na odsecima, bar za slavistiku nekim?
Nadam se, mislim.
To treba i to, na tome poraditi.
Da, radit ćemo na svemu. Sada radimo na tome da se objave recenzije, prikazi u američkim časopisima. Prikazali su u svetskoj književnosti danas, World Literature Today.
Pa New York Times je dobar dodatak također, kad bi tu
Nadamo se, ali prikazat će se u Slavic Studies, to je ta najveća konferencija slavista, uskoro, i onda će biti u Serbian Studies, to je časopis Severnoameričkog srpskog društva, čiji sam ja član, tako da biće u njurškim nekim novinama je već prikazano, tako da ima puno mesta.
A vi ste također član Američkog udruženja pisaca?
Naravno, da.
Da, i ovdašnjeg našeg.
Da.
Šta još ima novo u vašem životu što se tiče književnosti, literature, da vas još upitam, znamo sad, rekli smo Inkognito, zbirka, ova antologija, ta predavanja smo pomenuli, konferencije na kojima ste učestvovali, sad ste jedno vreme ovde u Srbiji, pa onda opet nazad, kad počinje nastava, godina?
Kao i uvek u avgustu.
Da, već u
sredini. To je najnovije što sam postala šef odseka i što imam jako puno obaveza, tako da pauziram što se svega tiče, mada sam, kažem, bila na još 4-5 drugih konferencija.
I uvek ste imali neko izlaganje aktivno sučasno.
Naravno, da, naravno. Išla sam na Tennessee Williams konferenciju u New Orleansu. Išla sam na još jednu novu konferenciju u New Orleansu, tek druga godina, New Orleans Poetry Festival. Gde još, ne znam, mislim, išla sam da čitam u Fresno, u Kaliforniju, pa sam išla da čitam u Lincoln, Nebrasku.
Iskreno, kako stigate sve to da uskladite i da pišete i prevodite?
Da, teško. Tako da, mislim, naravno, radim na novoj zbirci, petoj zbirci, nadam se da ću imati vremena time da se bavim ovde dok sam mesec dana na odmoru. I to će biti najvažnije, mislim, na čemu ću raditi.
Meni ostaje se zahvalim Biljani Obradović na gostovanju u Gutenbergovom odgovoru i da vas pozovem na letnji pesnički maraton koji počinje sutra od 18 sati u Atriumu Narodne biblioteke Srbije. Publici će se predstaviti srpski pesnici čije su pesme zastupljene u ovoj kapitalnoj antologiji srpske poezije nedavno objavljene u Americi, o kojoj smo u stvari govorili. Specijalni gost je John Gary, američki pesnik, a publici će se svojom poezijom predstaviti pesnikinje koje su ujedno i priređivači, znači vi i Dubravka Đurić, kao i neki od pesnika koji su zastupljeni u antologiji. I mislim da je to baš onako lepa posveta poeziji sutra u Narodnoj biblioteci. Hvala još jednom. Mm-hmm.
put my fingers on you.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Vrati se. 15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Nakon više knjiga, pesama, eseja i dva romana, Marija Knežević je napisala novi roman koji očekujemo da bude objavljen na jesen. Marija Knežević je gošća Gutenbergovog odgovora.
Pripremala sam ga dugo, bilo je više verzija, kao, isto kao i za prošli roman. Ja u stvari nikad, nigde ne žurim. Ne mislim da, što reče Arundhati Roy, ako sam napisala jedan roman, što znači da, zašto to znači da bih morala napisati sledeći? Mislim, ovo mi je palo na pamet bez ikakvog, naravno, poređenja sa velikom književnicom. Tako da je to knjiga koja je, koju sam ja negde osjećala i pisala sve vreme da ona postoji, ali nisam pored toga na naratorskog dela, negdoskog, da tako kažem, osjećala šta je zapravo tema. I ja nikada ne pristupam završnom onom radu na knjizi, niti poeziji, niti eseja, niti, eto, i romana. Sve to tretiram jednako, dok ne shvatim šta je zapravo to vezivno, šta je ideja, šta je potka, zbog čega se priča ta priča. Jer ako smo rekli da su sve priče ispričane, a jesu, da je ono što je zapravo književnost, a to je stil, jel, spisateljski, onda šta bi moglo biti neko težište, to je ideja. I tek kada sam shvatila šta je taj idejni sloj, onda sam pristupila finalnoj verziji i prošlo je nekih 12 godina, koincidentno kao i sa prvim romanom koji je isto toliko nastao. Mislim, to nema nikakve veze, ali eto, desilo se da je 12.12. Biće ove jeseni po svoj prilici, trebalo bi.
U vašim knjigama i u pesmama i esejima često beležite svakodnevnicu, ali na jedan poetičan način. Tu ima, naravno, uvek i humora, da razbije tu svakodnevnicu koja nije baš tako lepa. Tako da vaše, negdje između eseistike i poezije, ne možemo reći stilski da se mnogo razlikujete. Imate jedan luk prepoznatljiv za nas koji čitamo, da kažemo, malo više vašu književnost.
Pa drago mi je ako je tako, to znači da je to jedan rukopis, jel, koji je prepoznatljiv. Pošto ja sebe ne čitam, evo, ja vam verujem. Pa kako bih rekla, ja tu takozvanu, jeli, svakodnevicu, a to je život, jel, za mene je to nešto fantastično, nešto što se ne može nikada istražiti, sve i da sam 25 instituta, ne jedna osoba koja istražuje svakodnevicu, tu njegovu kompleksnost, fantastičnost, te obrte almodovarovske, taj humor, da ne govorim o psihologiji koja u stvari me negde najviše zanima, i to posmatranje ponašanja ljudi, postupaka. Tako da, naravno da se to transponuje kasnije u književnosti, da to se ne prenosi direktno dokumentaristički, osim kada to želimo da prenesemo dokumentaristički, to je neka druga vrsta pisanja, ali sigurno su to motivi koji su uvek lične prirode, u smislu da je to nešto što je doživljeno i što onda treba taj nekakav događaj, jeli, pretočiti, ukoliko smatrate da treba, da vredi, u nešto što je umetnički doživljaj.
U Srbiji već skoro 30 godina, da kažemo, živimo u nekim promenama i teško živeti u Srbiji, a biti pesnik još teže, sa nekom tananom dušom, kako obično kažu za pesnike. Kako se u stvari vi borite protiv svega oko vas, ovih gluposti, kiča, svega što vređa, da kažemo, pamet?
Zato što ja sam dugo mislila da se ja borim ne kao pesnikinja, nego uopšte kao jedno osetljivo i pristojno i prosvećeno biće, kakvih malo ko bi poverovao, ali ja nešto posmatram pojačano svet oko sebe, ima mnogo, mnogo više nego što mi to možemo da poverujemo, pored ovog primitivizma i ovog buke i besa i stresa koji se stalno pojačavaju. Ima mnogo takvih ljudi, bez obzira čime se bave. I shvatila sam da se ja u stvari i ne borim, nego ja volim. Ja, jednostavno je ljubav ta koja je mene u raznoraznim situacijama, i nevezano sad za ovu našu situaciju i ovo potonuće, govorimo o duhovnom, je li tako, ja sad to materijalno i individualno, neko nije nikad bogatiji, tako nećemo o tome pričati, ali jedno duhovno potonuće je evidentno u nekim drugim isto životnim situacijama, kad mi je bilo teško. Ovo ja znam da zvuči patetično i vrlo neodređeno, sada bi to trebalo jednom studijom, evo Zorica Bečanović nam ovde nedostaje da nam izloži šta je to agape, šta je to ta ljubav u nama.
Ona to fino sve izanalizira.
Ona to divno izanalizira i ona je napisala tu studiju o mojim knjigama poezije, moje poeziji, i objavila u časopisu Književnost. U okviru te studije postoji jedna analiza ovoga o čemu sad, što ja sad prosto pominjem, ne objašnjavam. Dakle, tom nekom otvorenošću, tom ljubavlju, znate, mislim, ja sam jedna od onih osoba koja neće momentalno nešto da osudi, nego će da se zainteresuje zašto je nešto tako, da istraži zbog čega je to. Mene zanimaju stvari, zanimaju me koreni pojava, i neko sam ko se jako teško jedi. E sad, to je već vrsta programa, ima situacija kad je nemoguće odoleti besu, ali tu sam uvela jedan strog program samokontrole, čišćenja od besa. Evo, možda je to jedino taj neki programski deo, da je to to.
Imali ste i američko iskustvo, tamo ste magistrirali, jedno vreme predali kreativno pisanje. Kako je sad to američko iskustvo u odnosu na ovo ovdašnje? Znači, probali ste i, da kažemo, i taj način života. Znači, kako to funkcioniše, intelektualci, profesori, zapad?
To je jedna vrlo, Amerika je jedna vrlo široka tema koju ja ne bih mogla da obuhvatim, koju ni jedna osoba, ni jedan pojedinac ne može da obuhvati. Mogu da govorim o tom nekom mikrosvetu, o pojedinačnom ličnom iskustvu koje sam ja imala. Ja mislim da sam ja o tome dosta napisala u knjizi o nedostajanju. Ako bih ikoga upućivala, da, onda bi to bili ti eseji, knjiga o nedostajanju, mada i kasnije. I evo, i u ovom romanu, sad Novom auto se on zove, se ponovo javlja ta Amerika. Pa, kako da vam kažem, sve je to različito i ja znam da je sada auditorijum kojem se obraćamo 100 ljudi, da tu ima ljudi za koje je Makedonija inostranstvo, koje nikad nisu videli. Mi smo rođeni u zemlji koja više ne postoji i u kojoj smo putovali na ekskurzije po, mislim, tim današnjim inostranstvima. Drugo, u naše vreme nije bilo toliko nemoguće otići. Ja nikad nisam išla na neka gala putovanja, uvek sam radila sam u Londonu, radila sam dakle i u Americi, radila sam i u Grčku i tako dalje. Mislim, to bila neka snalaženja vrlo lepa. Za mene to je jedno značajno iskustvo. Ne bih sad analizirala mnogo, ali je činjenica da ja ovde čitavog života tražim posao i ne mogu da ga nađem, a da momenta kada sam došla na taj univerzitet i kada je moja rođaka bila spremna da plati te poslediplomske studije, ideja je zapravo bila da ja dobijem tu studentsku vizu dvogodišnju i da malo produžim svoj boravak tamo i da ostanem, da vidim, da pišem i tako dalje, da je meni direktor katedre sam ponudio posao. Dakle, to mi se nikada u životu nije do... I to koji posao, predavački posao na fakultetu. E sad, znate, ako bih tako govorila, onda bi to ličilo na neki američki san. Tog američkog sna odavno nema i to je zemlja u kojoj je kriza, koja je hara kriza. Još onda kada sam ja bila, sada čujem da se pojačava, ali je činjenica da gde god, to je moje iskustvo. Evo, zadržat ćemo se na tome da to je moje lično iskustvo. Da sam bila, da sam ja mnogo lakše mogla da tu neku svoju osnovnu egzistenciju, jer meni ne treba u suštini ništa više, da bih obezbedila svoj rad i svoj neki lični život, mnogo, mnogo lakše dolazila do toga nego ovde. Zašto je to tako? Zašto je to ovde tako teško? Ne znam, ja nemam odgovor na to pitanje.
A u Austriji vas izuzetno cene kao pesnika, kao pisca, prevođeni ste, nastupali ste više puta i na sajmu i vrlo uvažavani, a nekako ovde, kao i svi pesnici, ste nekako, ne mislim po strani, ali niste u onom prvom redu kada se govori o književnosti, nema vas mnogo.
Pa prvo, ne bih rekla da ovde svi prolaze isto, ovde postoji, ovde je prilično jaka jedna negativna selekcija. Jer ne može biti slučaj da nekoliko pesnika koje ja znam koji su izvanredni su isto tako na nekoj margine kao i ja. I što se tiče objavljivanja, i što se tiče nagrađivanosti, i nekakvog prisustva, i plaćenosti na kraju krajeva, i raznih stipendija. Tako da ono što nas inače ovde kao državu, tako kažem, kolje, to je ta negativna selekcija. Drugo, to sa Austrijom je zaista počelo spontano. Mene neko preporučio, ljudi su pročitali, počeli su da me zovu, da mi daju stipendije, objavljuju. Oni su objavili dve moje knjige, roman Ekaterini i izbor iz knjige eseja, knjiga o nedostajanju, budući da je dvojezično izdanje, tako da ne bi mogla cela knjiga da izađe. Ono što je interesantno, kada govorimo o toj negativnoj selekciji, vidite, recimo, taj roman Ekaterini, za koju ja ne pišem komercijalno i nisam se nadala da će on doživjeti i tu vrstu uspeha komercijalnog, da će biti to jedna od prodavanijih knjiga, ali to se desilo ovde. Taj roman nije imao ni jednu promociju ovde. Ni jednu jedinu. Imao je, koliko se ja sećam, tri promocije u Austriji, dve promocije u Poljskoj, jednu promociju u Londonu i jednu promociju na koju nažalost nisam mogla da odem u Rusiji. E sad, zašto je to tako? Ja mislim da su ovde suviše isprepletene stvari, da se, kako da kažem, suviše ta neka često se kaže klanovska borba, jednostavno ta neka vezanost za državni aparat na nekoj lestvici, jel? Ne samo više vrednuje, nego jedino se to vrednuje. Ja nisam na toj vrsti infuzije, to je jasno. I pretpostavljam da je to jedini razlog. Ja ne verujem da bilo ko ima ovde nešto protiv mene, naprotiv, mislim, odličnu i čitanost i odziv, ali to je sve nezvanično. Čim dođe do tog nečeg zvaničnog, znači nečega što na bilo koji način zavisi od države i od te vrste para, tu prestaje priča o meni. ovo što ste vi napomenuli, Austrija, ja sam dodala Poljsku, Englesku, to moje iskustvo.
U prevođenju ima još mnogo više.
U prevođenju, da, to su, Amerika je takođe, to su moje iskustva, neko bi sada ovde dopisao mnogo više zemalja. Govori u prilog njima, govori, znate, nešto lepo o načinu na koji se oni uopšte odnose prema kulturi, pa tako i prema kulturi sa nekih drugih prostora. I to bi uglavnom bilo to, znači kada sve se to svodi na pitanje kulture i sa druge strane moram tako da kažem nekulture.
Prevodili ste isto takođe i Charlesa Simića, između ostalog, kako je iskustvo kad ste pesnik pa prevodite pesnika? Da li je možda, ne mogu da kažem lakše, ali ipak za onog klasičnog prevodioca je to izazov poezije?
Pa prvo da pođemo od toga da je prevod nemoguć, što bi rekla Cvetajeva, i uvek nekako nju citiram, zato što prosto to mora da se zna da je i sama poezija prevod sa jezika neizrecivog, što bi ona rekla. Znači, već je i sama pesma u originalu prevod sa nemogućeg, sa jezika sa kog je nemoguće prevesti. Tako da bi prevod na drugi jezik bio drugostepeni prevod. Znate kako, ja mislim da je ipak neko ko se bavi poezijom, ne obavezno pesnik, ali neko ko je dobar čitač poezije, jer prevod je pre svega tumačenje. Pre svega tumačenje, znači ovo vaše razumevanje teksta, u mnogo boljoj poziciji u startu. Naravno, ne dovodim u pitanje poznavanje jednog i drugog jezika, to se podrazumeva. I uopšte, mislim, neki nivo obrazovanosti, kulture i tako dalje, ali što se tiče samog dara prepoznavanja, mislim da jeste u boljoj poziciji. To ne mora biti obavezno pesnik, ali neko ko ima osjećaj, koji ima mnogo afiniteta, koji je načitan u smislu poezije, ja, i koji je dobar tumač poezije. Neko ko ima tu vrstu empatije, to nije uvek slučaj kod svih pesnika, verovali ili ne. Znači, pišu izvanrednu poeziju, a nemaju baš tako jaku empatiju. Mislim, čudno je to, ima tu svačega, ali ja to mislim da je u boljoj poziciji neko ko je inače usmeren tako da bude, da voli tumačenje poezije.
Naslovi nekih vaših pesničkih knjiga su izuzetno lepi, neobično zavodljivi. E sad, kako ste, da li ste to vi određivali ili izdavač, ali da pomenemo dva, Moje drugo ti, 20 pesama ljubavi, jedna ljubavna. Sve su na neki način i igra reči i poezija u naslovu.
Hvala, najlepše na komplimentu. Naravno da sam ja, za mene je naslov izuzetno važan, naslov svake pesme, naslov svake priče, svakog eseja. Da ne kažem da je to negde 50% štiva, smatram da je to neko malo delo po sebi, je već naslov. Kako sam do toga dolazila? Pa uglavnom, mada tu nema pravila, ja dovršim knjigu. Kada osetim da je taj proces u meni završen, onda pristupam finalnom radu na knjizi. I onda tu negde nastaje taj naslov. Kod mene naslov uglavnom naslovljava zaista to o čemu je u knjizi reč. Tako da, naravno da je ovo aluzija na Nerudu, 20 pesama o ljubavi i jedna ljubavna. Moje drugo ti, ali već znamo na šta je aluzija, da tog čuvenog alter ega, Solovljeva i njegovu teoriju ljubavi i tako dalje. Mislim, to dolazi to iz neke načitanosti, ali dolazi iz nekog, kako da kažem, taj obrt koji ljudi doživljavaju. Mada ne uvek, ja recimo imam pesmu uličarke, knjigu pesama uličarke, ali to je opet više esmisleno. Ja nemam ništa protiv da se to tumači i kao prodavačice ljubavi na ulici, ali i kao ulični pevači, i kao ljudi koji se muvaju po ulicama. Ja sam mediteranski tip, za mene je ulica scena. Tako da, eto, prosto dolaze ti naslovi sami, evo i ovaj sad najnoviji naslov Auto. Ja volim da je naslov više esmislen, ne zato da bih se sada igrala sa čitaocima, mene ta vrsta igre manje zanima, nego zato da bih pružila više varijanti uvida u knjigu, jer i postoji više tih uvida. Znate, ako kažete auto, tu postoji asocijacija na automobil. Da. Jeste da radnja, ako ćemo tako reći, je većim delom smeštena u Americi, u jednoj automobilskoj, jednoj zemlji gde se pola života provodi na drumu. Međutim, to je jedna vrsta i ironije na temu autobiografije. Uvek je kod mene prisutna ta neka autoironija, u stvari. Pa onda, pošto se tretiraju ove razne tabu, takozvane tabu teme, za koje sam ja zaprepašćena da su u ovom veku tabu teme, kao što je recimo i tema homofobije, postoji to takozvano autovanje, koje smo mi prihvatili kao našu reč, koja je zapravo engleski termin, termin na engleskom jeziku, i razne druge stvari, sad ne bih sve baš otkrivala.
Ali mnogo, već ste nam dosta značenja jedne reči otkrili.
Ali za sve to postoji materijal u romanu, zato ja sam zaista prvo morala da dođem do tog štiva da bih naslovila, da bih naslovila knjigu. Da.
I mnogo doživljeno i razgovori, susreti koje imate, sve se to možda nađe u nekoj vašoj već objavljenoj i neobjavljenoj knjizi, a onda ste imali ono vrlo jedno zanimljivo, dve godine ste pisali za Politiku i nastala je ona knjiga utisaka, tekstova u stvari koje ste, gde takođe opet onaj vaš čuveni humor, malo ironičan, naravno, ili kroz suze. Šta biste sad napisali o ovom vremenu? Da li biste imali inspiraciju istu? Jer čini mi se kao da je sve isto, iako je prošlo toliko godina.
Pa jeste u suštini negde, naravno, da je taj ceo mehanizam isti, ali ja sam tu lovila neke pojedinačne pojave od kojih bi onda gradila taj tekst, koji je bio novinski tekst, koji je bio naravno ograničen na određeni broj karaktera sa proredom i tako dalje. Ja jako verujem u humor, ne samo u smislu nasmejati čitaoca, a zašto da ne, treba i nasmejati čitaoca, verujem u mudrost humora, verujem u višeslojnost humora, da će jedna humorna scena mnogo više saopštiti o nekoj pojavi nego nekakva suoparna analiza pojave. Tako da u tom smislu koristim humor. Dakle, ne kao neku atraktivnost, mada nemam ništa protiv toga, nego kao jedno ozbiljno stilsko sredstvo. Ja i dalje pišem. Znate kako, ja imam taj, gde, mislim da sam to i napisala u predgovoru za knjigu utisaka koju ste sad spomenuli, o tom nekom mesejističkom impulsu. Dakle, šta god pisala, i poeziju, i prozu, i eseje, postoji taj eseistički impuls. Kada to kažem, mislim šta, na neka vrsta komentara.
Znači, zapisujete stalno nešto?
Da, to jeste neka vrsta komentara svega što nam se događa, što se meni događa, pa i svima nama. Tako da je to, ja mislim, evidentno i u poeziji, i u prozi. Nemam ja utisak da sam, kako da kažem, bilo šta prekinula time što više nemam tu kolumnu. Onda sam jedno vreme imala blog svoj, Usta na usta, pa sam se tu malo ulenjela u ime neke druge stvari. Ali zapišem to što nekako, kako bih vam rekla, ja nisam skriboman, niti sam neko ko će sada, evo recimo, lagano nastaje moja nova knjiga pesama, Krajnje pesme.
I sad, da, vi sebi ne dajete zadatak da sad napišete knjigu, nego to ide verovatno spontano.
Ne, to se zaista dešava spontano, po cenu da tu knjigu, iako je pišem, nikada i ne napišem. Uopšte mi ne bi bilo žao. Bilo bi mi žao da isforsiram, da napišem nešto što će biti na silu, što, hoću da kažem, kada me ljudi pitaju pa kad ćeš da završiš, potkud znam kad ću da završim, ne znam, neka se to završi samo, a kad je to završeno ocenjem, prosto osetim da je ta priča gotova u meni i onda se vratim tom celokupnom rukopisu, vidim šta tu ulazi u tu knjigu, a šta ne, mnoge pesme ne uđu. Mnoge pesme, ne bacam ih u redu, ali ostavim ih negde po strani. I onda krećem da zapravo, onda se bavim arhitekturom same knjige. Evo je prvi slučaj u mom životu da sam imala naslov pre knjige sa krajnjim pesmama. Tako da je to interesantno u smislu da, ono prvo što ste me pitali oko naslova, pa zaista je pravilo da nema pravila. Dešava se.
Sticam okolnosti, u ovoj današnjoj emisiji ste gosti vi i Biljana Obradović, koja vas uvrstila u antologiju srpske poezije. već koliko sutra u Narodnoj biblioteci nastupit će pesnici, a ima vas dosta, koji će govoriti svoje stihove, pretpostavljam. Kako u stvari izgleda to čitati sebe u nekoj antologiji gde su i klasici i pesnici kojima ste se divili, pa i ovi savremeni s kojima, koje volite takođe? Ne znam, taj osjećaj antologija kad se kaže kao nešto veliko, završno.
Da odmah prvo kažemo da su autorke Biljana Obradović i Dubravka Đurić, da se ne ogrešimo o Dubravku Đurić, obe su zaista uložile mnogo, mnogo napora, dugo se radila ta antologija. Što se tiče ove antologije, za mene su to sve posebni osjećaj, ovo jako lepo osjećaj jer smo nekako svi sarađivali. Svi smo sarađivali, bili smo u nekom stalnom dosluhu, pročitaj ovo šta misliš, kako, da li ovde može nešto da se unapredi. Jedan radan osjećaj, to je jako dobro. Pa znate kako, ja na to ne gledam kao statusno. Mislim, Bogu hvala, ja sam operisana od snobizma, od bilo kakvog nekog estradnog osjećaja prema umetnosti. Ja na to gledam kao na informaciju. Dakle, drago mi je što će neko ko koristi taj, kome to maternji ili ko dobro zna taj jezik, u ovom slučaju engleski, u ovim drugim slučajima bili su tu i španski, nemački i tako dalje, jezici, moći da dopre, jer momenta kada vi objavljujete, znate, svoje radove, to znači da vi želite da doprete do čitalaca. To ne znači obavezno da vi, ne znam, da se vratim sad na to pitanje kakav je osjećaj, čeznete za nekom slavom i ne znam za čim, ja lično ne, ali da biste voleli da oni do kojih, ja ne verujem inače u slučajnosti, verujem da sve knjige koje su stigle do mene trebalo da stignu do mene i autori i da će tekst stizati, jel? Dakle, da sada postoji taj put, da postoji način da možete da doprete do drugoga. Eto, ja na taj način gledam, naravno da mi je čast kada sam zastupljena u antologijama.
I prijatno je naći se u društvu, da kažem, ljudi koji isto su vam dragi, pretpostavljam, u toj antologiji.
Jeste, kako da ne.
Ovo je bila Marija Knežević, a mi završamo Gutenbergov odgovor. Sa vama su danas bili Ivana Marković, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.